азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 27 октябрь сейшәмбі күн. Микрофон алдында Алсу Қырмаш біздің тапшыруда. 19 жыл барған іш ахырына яқынлашты. Бүгін Қазанда Татар тарихы 7 томлығының соңғы болып шыққан 4-ші һәм 5-ші томлары тәқдим етілді. 16-18 ғасырларда Руси дәулет ішінде Татар халқы есімді томларын әзірлеу қотпаулы болды, дейді тарих институты мүдірі Рафаэль Хакимов. Татарстан дәулет шурасынан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабуғада татар активистларын тоткарлауға ішкі шылар министрлығынан аңлатма сұрарға жиына. Бұлар барысы да озатлықтан башта соңғы хабарлар микрофон алдында Ландыш Қарасыма.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Сурияда халак булырга мөмкин, Русия харбии турында Кремльдә белмиләр, президент сүзчесе Дмитрий Песков әлеге мәгълүматны Русия саклану министрлыгыннан белешергә киңәш итте, бу хакта ТАСС агентлыгы хәбәр итә. Элегре Краснодар төбәгеннән Сурияда үлүче харби контракт Вадим Костенконың вафаты турында социаль челтәрләргә таенып, конфликт интеллигенция чейм, ягъни күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеме хәбәр итте. Сишәмбе көнне бу хәбәрне вафат булган хәрбинең туганнары раслады. 19 яшьлек Костенконың вафаты турында мәгълүмат 25 октябрь көнне аның дусларының социаль челтәрендә пайда булды. Әлеге төркем активистлары бу хәбәргә игътибар итеп, Костенконың якыннары белән элемтәгә кергән. Алар Вадим Костенконың армиядан соң контракт имзалавын һәм һөҗүм авиаполкына хезмәт күрсәтү эшчесе буларак раслануын әйткән. Хәрбинең йөргән кызы әлеге активистлар белән язышуда Костенконың мәетен Сүриядән табутта кайтарылуын раслаган. Хәрби бүлек идарәсе авыл кешеләренә Сүриядә тагын 9 русияның һәлак булуын әйткән. Русия саклану министрлыгында солдат үлеме турында хәбәрләргә аңлатма бирмиләр. Күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеменә күрә Костенко якын көннәрдә Краснодар крае Калинин районы Гречаный Балка авылында җирләнәчәк. Русия финанс министры Антон Силуанов сишәмбе көнне Федерация шурасында чыгыш ясап, 2016 елдан соң илнең запасларын актив рәвештә куллану бетәргә мөмкин. Аның сүзләренчә, 2015 елны резерв фонд артысыннан күбрәккә, ягъни 2,5 триллион сумга бушаган һәм киләсе елны чыгымнар киметелмәсә, инде киләчәктә андый ресурслар булмаячак. Икътисад үсеш министры урынбасары Алексей Видео Федерация Шурасында чыгыш ясап, Русияда икътисади хәлнең начарлануы мөмкинлеген белдерде. 2016 елда нефть бәясенең бер мичкәсе 40 долларга кадәр төшү һәм бу бәянең 2018 елда да шул дәрәҗәдә саклануы көтелә, диде ул. Аның әйтүенчә, бу Русия икътисады өчен чираттагы шок булачак. Видео 2020 елгача кризиска кадәр булган дәрәҗәгә ирешеп булмаячагын да әйтте. Бутыстырк дәүләт ширкәте Русия газы бәясе нигезендә Газпромны халыгар арбитраж мәхкәмәгә шикәят иткән. Бу хакта Bloomberg касылтама белән РБК хәбәр итә. Әлеге хәл турында төрек ширкәте Газпромга язмаша белдерүне дүшәмбе көнне җибәргән. Бутыс 2014 елның 29 декабреннән Русия ширкәтеннән газга бәяне киредән карауны сорады. Русия һәм Төркия әле 2014 елда ук Русия газына бәяне төшерү турында килеште, әмма әлеге килешү Төркия агымын төзү белән бәйле иде. Төркия агымы төзелеше турында сөйләшүләрнең туңдырылуы турында быелның июль азагында хәбәр ителде, сәбәпләр буларак төрекләргә ташламалы газ бирү турында килешү булмау әйтелде. Русия энергетика министры Александр Новак Мәскәү белән Анкара арасындагы сөйләшүләрнең туктатылуын кире какты. Ул Русия белән Төркия газга 10.25%-ка ташлама бирү турында килешүен әйтте. Шул ук вакытта әле тиешле документлар имзаланмаган. Катарда яшәүче журналист Кристина Пашин кырым татарларга багышланган документаль фильмны күрсәтә. Гасырлар буена кырым татарлар төрки телдә сөйләшүче мусульман халкы үз җирләрендә яшәгән, 1783 елда барысында үзгәргән, Русия империясы ярым утрауны ялап алганнан бирле татарлар ватаннарын кире кайтару өчен көрәш алып бара, дигән режиссер Кристина Пашин сөргән яңа документаль фильмның кереш сүзендә. АКШта Украин гаиләсендә туып үскән Кристина Пашин Катар башкаласы Дохада яши, бүген көндә аның язмалары, видеолары һәм мультимедия проектлары дөньяның иң абруйлы һәм танылган басмаларында һәм телевидение каналларында чыга. Туган як өчен кереш исемле фильмны Кристина 3 ел элек, ягъни Русиянең Кырымны аннексияләүенә кадәр төшерә башлаган булган. Башта Кырым татар тарихы турында булыр дип фаразланган әсәр нәтиҗәдә бөтенләй башка төсмәрдә килеп чыккан. 20-27 ноябрь Амстердамда документаль фильмнар фестивалендә беренче тапкыр күрсәтеләчәк бу әсәрдә тарихчылар 1944 елгы Сталин депортациясендә исән калганнар, урыс милләтчеләре, татар активистлары, Кырым татар җитәкчеләре белән әңгәмәләр урын алган. 4 ноябрьда Казан урамнарында Казан изгана иконасы хөрмәтенә тәри яштырылачак. Башта православ христианнар Казан кермәнешендәге Благовещен чиркәвендә гыйбадат кылачак, аннан соң Бауман Батурин зур кызыл урам аша Крестовоздвиженский чиркәвенә таба тәри яши уздырылачак. 4 ноябрь Русиядә халыклар бердәмлеге көне буларак бәйрәм ителә. 2004 елда рәсмиләштерелгән әлеге яңа бәйрәмнең асылын күпләр аңламый. Хөкүмәт аны тарихи чиркәү дини бәйрәм дип сөйли. Мәскәү хөкүмәте бу көнне халыкларның берләшү көне дип аңлатырга тырыша. Татарстанда Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче 14-25 яшьлек мәктәп укучылары, студентлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан 4-нче халыкара олимпиада башлана. Олимпиада Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2 этапта уздырыла. Бәйгенең читтән торып үткәрелә торган өлешендә катнашу өчен 9 ноябрьдән 21 декабргәчә КФУның сайтында катнашучы буларак теркәлү зарур дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. Олимпиаданың бу өлеше 7-21 декабрьдә дистанцион рәвештә интернет тест формасында мәктәпләрнең югары уку йортларының компьютер класслары базасында яки катнашучыларның шәхси компьютерлары аша уздырыла. Интернет тест нәтиҗәләре 26 декабргә кадәр Казан федераль университеты сайтында урнаштырылачак. Олимпиаданың йомгаклау өлеше 20 апрельдән соң булачак. Казанда 6 тапкыр Татар балалар лидеры мәктәбе бара. Ул 29 октябрьгә кадәр эшләячәк. Аны Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе Идел яшьләр үзәге уздыра. Чараның максаты татар балаларына, татар яшьләр берләшмәләре активистларына ярдәм күрсәтүдә, татарлар урнашкан төбәкләрдә татар үзәкләре каршында татар балалары белән эшләү нигезендә аерым юнәлеш булдырудан гыйбарәт. Татар информ агентының хәбәр итүенчә, Татар балалар лидеры мәктәбендә Русия төбәкләренә ерак һәм якын чит илләрдә яшәп, иҗтимагый һәм мәдәни тормышта актив катнашучы 8-нчедән алып 11-нче сыйныф укучылары барлыгы 60 активист катнаша. Шулай ук смена дәвамында үзен күрсәтә алган милләтебез хәзинәләре профильле сменасында да катнашучылар чакырылган. Чарада катнашучылар өчен төрле лекцияләр, гамәли дәресләр, түгәрәк өстәл утырышлары, диспутлар, татар зыялылары белән очрашулар каралган. Моннан тыш Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына һәм Абдулла Тукай әдәби музеена бару планлаштырыла.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нче гасырларда Русия дәүләте эчендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары битендә бу чорга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә биргән бу татарга соңрак?
Ну, менә әби патша инде аннанда исламны кабул итә, шул аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар, идел буе инде инде бер хаоста әйләнә бу талчык. Шуннан соң әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымичә. Да, редко вот так полный. Ну, вот Петр дан башланды, инде пытался, что...
Татарлар ауыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик ауыр түгел шо. Аның кайбер элеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманынан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан, Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мижгәр белән айрым, һәм казаклар бит әле булган, имә анда да татарлар, малай татарлары анда утырган, әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән теге гаскәр белән, анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул заманда. А урысның ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бит, 7 том арасында әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ менә шул соңгысы?
Менә бу ул заманы инде, бу талчык заманы. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Рәсәйдәге тарихчыларым дим. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләренә карасаң, анда татар күренми дә. Чыганакларына карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ җитеп бетмәй. Һәм шуңар теге авторларымда тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бу 5 ел язылды дидегез, бөтен 7 томмы инде бу?
7 том.
А бу 5 томга ничә күпме вакыт сарыф ителде?
Ну, аны былай чутлап булмый бит. Аның без менә бөтенсе 7 томлыкны 15 ел инде яздык. Әмма нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күпме акча?
Әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджет тә билгеле түгелме?
Бюджет тә юк, безгә.
Юк, на, шушы китапның күпме?
Ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшәйме? Ну, тиражга караганда, инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференцияләр, еш кына без конференцияләр уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бер томга 1-3 миллион төшкәндер.
На бу китап язганда теге, ничек дип әйтәгенне? Фәнни каршылыклар булдымы? Фәнни даира Мәскәү тарафыннан фәлән.
Бик булмады. Менә беләсеңме, галимләр уртак тел таба ала, без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар ронда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңламый торган. Тарихчы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсан, кая ул, чагынакта бармы, кая, күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәрбер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хакимов татар тарихының ничә данада басылуын түгел генә әйтмәде, кайберләре 2000, кайберләре күбрәк басылды. Бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томыда электрон версиядә булачак, теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган, төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәреслекләр дә автономия республикаларында, союздаш республикаларда да автор ханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европа төбәгендә яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенге түгел элек тә булганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясын узып китәргә юл ача. Һәм бу узак итү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих курсын эшләү турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне караган икән саммитендә, Габал шәһәрендә, Азербайҗанда, 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә, Төркиядә, 5 июньнең 14 14-нче елның 5-нче июнендә. Һәм менә шушы карарлар нигезендә 3 ишене карарлар нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяси крыше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төркия Академия багамы, яисә кем багачакмы?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язган Международная Төркия Академия эшли аны.
Эшли. Димәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң, шушы Халыкара Төркия Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар бетендә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар һаман шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә булды шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ачырга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер теге Россия өчен дә вак ашыру тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул нишектер югала барасымы. Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгънә калса, шушы аны әдәби телдә чыгарып, татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың, менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин үзем әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр танымашасалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс буларак, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы бар шулай эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимләрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бит инде Төрек Академиясе белән һәм Халыкара Академия белән килешүләр бар, менә Татарстан Фәннәр Академиясе. Татарстан Фәннәр Академиясенә мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шу Татарстан Фәннәр Академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы дөньяны җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Урта гасырда төркиләрне күп булган. Һәм инде бик яш кына тәҗрибә язмалары буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңайчанлык тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыш тапмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап Титура үшендә булса, концептуальный, мне калса, ничектер яхшырап барсын атыла инде. Ну әле ул программа мен калса, аны самотеле программада күп кенә әйберләрне язып бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мен әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чөй шаулы стопмаганда булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстанында төрки гранатларда, хуннарда, дуннарда, тимурлыклар дәвәтедә, алар барса да монда чагыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап карау кирәк дип әйтте бу тәшкил инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми белеш сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнешәген әйтте. Аннан соң гына бу хәлгә үз аңлатмасын бирешәгенә ишарә ясады. Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдә. Ул татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты соңгы вакытта Чаллы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чаллыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мустафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым. Гомумән таныш түгел, әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаучылыклар илләр арасында булганда, внутри у себя, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җиргә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәк дигән документларны. Анда бергә тем более кичкенә шәһәрләрдә хезмәт хәтта шул шәһәр мин зур шәһәр дип санамый, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгән. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрестер.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаять итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Русия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мусульман динәһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияты дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Ә менә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндәге кешеләр тора Мәскәүдә. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что Мәскәүдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский динне дә хәзер төрле нидә, һәр бер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәнә.
Рәхмәт бик зур. Нәрсә сез моңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез.
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать, они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез?
Әйтәлмим.
Ничек әйтәлмим? Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча әйрәндерә кирәк. Исәнсез, саумысыз. Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например,
каршы.
Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православный наукаса безнең мусульманнар нәрсә дип утыралар?
Без балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мусульман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә әле ул барыр иде. Ә болай без балаларыбызны, мусульман каннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгиме Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлый гале.
Ул урыс динне генә укытылу, аларны нагыз патриарх иш готовит яшьләрне широким кругозор. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россиядә. Шунардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең үләтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әлегенә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып, балаларга тискәре йогынты ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Бу хәзер бу бигрәк тә алардыр икенче төрле диләре. Ачыктан ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру заманасы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигез әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип, шундый фаразлар белән. И төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләт айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәт аларга. Менә инде мөселманнар мәчетләрне өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкми дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә.
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.